Gunārs Janovskis – dzīve un daļrade. Gunārs Janovskis ir viens no ievērojamākajiem latviešu trimdas rakstniekiem, kura literārais talants uzplauka dzīvojot mītnes zemē Anglijā. Kaut arī rakstniecībā viņš debitēja salīdzinoši vēlu, 47 gadu vecumā, literārais devums ir gana apjomīgs. Kopumā sarakstīts vairāk nekā 30 romānu, stāstu un dzejas grāmatu. Rakstnieka daļrades būtiska iezīme ir savas tautas likteņgaitu atspoguļojums uz 20. Gadsimta vēsturisko notikumu fona. Gunārs Janovskis dzimis 1916. Gada 8. Februārī Helsinkos, Somijā, tālbraucēja kapteiņa ģimenē. 1919. Gadā Janovsku ģimene atgriežas Latvijā. Sākumā apmetas Liepājā, bet pēc pāris gadiem pārceļas uz dzīvi Rīgā. Skolas gaitas zēns sāk Rīgas pilsētas 4. Pamatskolā. Turpina mācības 1. Valsts ģimnāzijā, pēc kuras beigšanas iestājas Latvijas universitātē, kur 4 gadus studē klasisko filoloģiju. 1939. Gadā Gunārs Janovskis aprecas ar savu bijušo skolas biedreni Zīnu Šeturiņu. Pirmo padomju okupācijas gadu iztiku pelna, strādājot dažādus gadījuma darbus. Par matrozi, par naktsargu, par strādnieku lopkautuvē, par malkas krāvēju preču stacijā. 1941. Gadā, kad tuvojas fronte un Rīgā vairs neliekas droši, Janovskis aizbrauc pie radiem uz Krustpili. Sākumā strādā par grāmatvedi pilsētas valdē, bet vācu okupācijas laikā tiek norīkots darbā pie Jēkabpils apriņķa priekšnieka par vācu valodas tulku. 1944. Gada rudenī dodas bēgļu gaitās uz Vāciju, kur pāris gadus nākas klaiņot bez darba un pastāvīgas dzīves vietas. 1947. Gadā Janovskis ar sievu emigrē uz Angliju, kas kara bēgļiem piedāvāja darba līgumus. Pirmie gadi Anglijā nav viegli. Nākas strādāt fiziski smagu melnstrādnieka darbu. Vispirms ķieģeļu ceplī, tad cementa fabrikā. Kad izjūk laulība, Janovskis sarunā darbu pie attāliem radiniekiem, kuriem pieder lauku saimniecība. Šeit viņš iepazīstas un 1952. Gadā aprecas ar Rasmu Breikšu. Kad dzīvesbiedrei izdodas uzsākt zobārstniecības privātpraksi, par kopīgi sataupītiem līdzekļiem viņi 50. Gadu nogalē iegādājas nelielu fermu netālu no Notingemas. Janovskis strādā lauku darbu savā fermā, bet brīvajos brīžos sāk pievērsties rakstniecībai. Pirmais izdevniecībai iesūtītais teksts atnāk atpakaļ, ar redaktora piezīmi, ka tā ir laba gaļa, sliktā desā. Tomēr Janovskis turpina rakstīt. Un kad 1963. Gadā šajā pašā izdevniecībā iznāk viņa romāns Sola, tas tūdaļ gūst kritiķu ievērību un lasītāju atzinību. Ar izdevēju Helmāru Rudzīti Ņujorkā izveidojas cieša sadarbība mūža garumā, un grāmatu draugs turpmāk izdod gandrīz visas rakstnieka sarakstītās grāmatas. Literārajām interesēm arvien vairāk izvirzoties priekšplānā, Janovski fermu pārdod, sev paturo tikai dzīvojamo māju un dārzu. Un tieši šajā skaistajā vietā, dārzā starp ābelēm un ziedošām puķu dobēm, aizvadīti paši ražanākie rakstniecības gadi. Katru gadu iznāk viena vai pat divas grāmatas, no kurām lielāko daļu sastāda romāni. Vielu saviem darbiem autors izvēlas no reālās dzīves un savas pieredzes. Līdz ar to Janovska daļradei piemīt izteikti autobiogrāfisks raksturs. Viena no galvenajām tēmām, kas spilgti atklājas Gunāra Janovska darbos, ir leģionāru traģiskais liktenis kara gados, un bēgļu gaitās svešumā. Par kara gadu norisēm vēstīts romānos Bez ceļa, Pie tornas un Pēc pastardienas. Savukārt bijušo leģionāru likteņi mītnes zemē Anglijā spilgti atspoguļoti romānu triloģijā Sola par Trentu kāpi migla un Balsis aiz tumsas. Savu bērnības un jaunības pasauli, kā arī notikumus un apstākļus 20. un 30. Gadu Latvijā, Gunārs Janauskis attainojas romānos Uz neatgriešanos, Kaijas kliedz vētru, Ines un Pilsēta pie upes. Tie ir dažādi sižeti, kuru pamatā ir romantiska mīlestība, kas risinās uz kolorīta dabas fona un kam dramatismu piešķir laikmeta nosacītie likteņa pavērsieni. Savukārt romānos, kur gaiļi nedzied, un kas par to, kā arī vairākos stāstu krājumos, atspoguļota trimdas latviešu sabiedrības dzīve Anglijā pēckara periodā. Kad rakstnieks jau ir ieguvis lielu popularitāti un sarakstījis krietnu skaitu grāmatu, pasliktinās redze, un novēlotas operācijas dēļ pamazām tiek zaudēta acu gaisma. Smagi saslims dzīvesbiedre un 1984. Gadā Janovski māju pārdod un pārceļas uz dzīvi veco ļaužu mītnē Straumēni. Pēc sievas nāves rakstnieks tur uzturas vēl 7 gadus, un par spīti progresējušai acu slimībai cītīgi raksta. Viņa mūža pēdējos 10 gadus, kad acis jau krietni satumsušas, gaišāku dara sarmīte Ērenpreisa, kļūdama par viņa 3. Sievu. Viņa pārceļas uz dzīvi Krīkā, nelielā ciematā Northamptonas reģionā. Ar patiesu gādību sarmīte rūpējas gan par pašu rakstnieku, gan par viņa manuskriptiem, un pavada savu vīru vairāk kārtējos ceļojumos uz Latviju. Ar lielu iejūtību Gunārs Janovskis savos darbos attēloja dažādu tautību cilvēkus un dažādas zemes. Bet savu tēvzemi viņš mīlēja no sirds un dažkārt izteica vēlēšanos, kad būtu piedzimis Latvijā. Liktenis izcilējam latviešu rakstniekam nebija lēmis ne dzimt, ne mirt savā tēvu zemē. Gunārs Janovskis miris 2000. Gada 27. Aprīlī Anglijā. Urna ar rakstnieka pelniem apbedīta Rīgā Raiņa kapos. Beigas.